Her begynder Jan Guillous bog, Den demokratiske terrorist, en Carl Hamilton-roman. Indlæst af Paul Becker. Kapitel 1. Døden kom med ølbil. Bagefter var det let nok for politikommandoen nede på Beimstrohause 31 at spille klog og kritisere. Men det, der indledte katastrofen, så til at begynde med ud som en blandt 200 trivielle dagligvareekspeditioner i millionbyen Hamburg. I den afdeling, som tog sig af det indledende tyveri, diskuterede man oven i købet, om episoden skulle kategoriseres som brugstyveri eller som simpelt tyveri. Når alt kom til alt, havde lastbilen været lastet med 4.000 flasker Ratsherrenpils, det kraftige og mørke lokale øl. Til at begynde med var det nærliggende at tro, at en eller flere medlemmer af den lokale ungdomsmafia havde beslaglagt bilen for at kunne foretage en grundig efterslukning på denne mandag morgen den 14. november. Men sikkerhedsofficeren på Führungsakademie der Bundeswehr, den vesttyske officerskole, havde faktisk modtaget en advarsel fra ledelsen af den lokale afdeling af Verfassungsschutz, Sikkerhedspolitiet. Da det vesttyske forsvars uddannelse af udenlandske officerer endnu en gang blev kritiseret offentligt, denne gang var det ikke chilenske kadetter, kritikken drejede sig om, men endnu værre officerer fra Honduras, kunne man forvente demonstrationer, inden kurset blev afsluttet 2 dage senere. Og det er i særdeleshed, fordi Bundeswehrs pressetalsmand offentligt havde bekræftet, at den tyske hærledelse ville være repræsenteret ved den officielle afslutning. Det var ikke utænkeligt, at demonstrationerne ville blive voldsomme, og det var sandsynligt, at de ville medføre såvel lægemskader som ubehagelige smørerier. I en anonym løbeseddel havde man allerede kunnet læse, at Forbundsrepublikken endnu en gang havde stillet sig på USA-imperialismens side, dels ved at træne dens lakajer, dels ved derigennem at deltage direkte i krigshandlinger rettet imod revolutionen i Nicaragua. Allerede tankegangen i løbesedlen og det faktum, at den blev udsendt uden underskrift, burde have fået alle sikkerhedsmyndigheder til at erklære bevogtningsstyrken i højeste alarmberedskab. Det var muligvis også, hvad sikkerhedschefen ved Officersakademiet havde tænkt sig, men han ville bare vente indtil besøget fra forsvarsledelsen 2 dage senere. Det var dette tidspunkt, der måtte betragtes som det mest kritiske. Führungsakademiet der Bundeswehr ligger på Manteuffelstraße 20, midt i et idyllisk villaområde mellem Blankenese og Nienstetten, i det som før var et landligt forstadsområde til Hamburg. Bygningerne er opført i røde teglsten, og de ældste af dem blev brugt som kaserne allerede under sidste verdenskrig, da Bundeswehr stadigvæk hed Wehrmacht. Da ølbilen dukkede op på den snoede vej fra Blankenese og passerede villakvarteret på Elbchaussee, for derefter at dreje af imod Manteuffelstraße, vagte den ingen opsigt. Ganske vist havde vagten ved porten på Manteuffelstraße fået omhyggelige instruktioner, ligesom alle andre med samme funktion ved samtlige NATO's og Vesttysklands installationer i hele landet, vedrørende fremgangsmåden ved kontrol med såvel personer som køretøjer. Man kontrollerede fremmede og NATO-personel lige omhyggeligt. Det at have militære legitimationspapirer var ikke længere tilstrækkeligt i sig selv. Og selv NATO-personel måtte lade deres private biler blive stående uden for kaserneområdet, men en ølbil var altså for triviel. Denne trivielle ølbil blev vinket igennem vagten uden videre. Vagten undskyldte sig dagen efter med, at man længe havde kendt bilens registreringsnummer og med, at den kom på det sædvanlige tidspunkt. Bagefter viste det sig, at ølbilens chauffør havde opført sig usædvanligt koldblodet. Han havde stoppet bilen inde på kaserneområdet og havde spurgt en tilfældig forbipasserende officer, i hvilken barak den latinamerikanske delegation var indkvarteret, da det var dem, der skulle have det øl, han kom med. Han blev venligt vist hen til det rigtige sted. 10 minutter efter, da 22 unge officerer fra Honduras kom til deres kvarter for at holde frokostpause, stod ølbilen uden for deres barak. Men samtidig havde vagthaveren og officer fattet mistanke, og havde sendt sergeant Heinrich Benke hen for at undersøge sagen. Benke konstaterede, at ølbilen var tom. Det var dog ejendommeligt, tænkte han videre, mens han rakte ud efter dørhåndtaget, og det var det sidste, han tænkte. Så vidt man senere kunne konstatere, havde lastbilen været lastet med 25 kilo TNT, samt med en snes fyldte gasflasker. Eksplosionen smadrede ved det eneste vindue inden for en radius af 500 meter, og den efterfølgende brand kunne ses over størstedelen af Hamburg. 4 tyskere og 9 udenlandske officerer blev dræbt ved attentatet. Hvis dette resultat skulle måles med terroristernes egen målestok, måtte det betegnes som det mest succesrige slag imod den vesttyske hær, der nogensinde var blevet gennemført. De flyveblade, som dagbladene modtog samme eftermiddag, indeholdt omtrent, hvad man kunne vente. Den europæiske guerilla havde slået til imod den kapitalistiske stats hjerte osv. Man havde rettet direkte angreb på NATO og denne organisations krig mod den tredje verdens folkeslag, og man havde opkaldt slagkommandoet efter en revolutionshelt fra Nicaragua. Bagefter virkede det hele så logisk og forudsigeligt, selvom dette var første gang tyske terrorister havde rettet et så voldsomt angreb imod en vesttysk militær installation. Derimod var det en nyhed, at aktionen ikke var blevet gennemført af Rote Armee-fraktion alene, men af en alliance mellem dem og den belgiske terrororganisation CCC. Tidligere havde der været et samarbejde mellem RAF og den franske organisation Action Direct. Nu var belgierne altså også kommet med. Terroristerne var i gang med at lave deres egen internationale. En forunderlig og irriterende detalje var, at man ikke anede, hvor den falske lastbilchauffør var forsvundet hen efter at have parkeret bilen. Men man gættede